På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
Om syke.
Vi skal, jeg håper å si igjen, for det er nok igjen, jeg har jo sagt dette noen ganger før, vi skal inn i en tematikk hvor jeg er så redd for å tråkke feil.
Ja. Tråkke noen på tæra.
Tråkke noen på tæra, altså krenke noen eller såre noen. Ja. Og dette er jo en tematikk som det er en del kontroverser rundt, får vi vel si.
Ja.
Og det derfor, akkurat derfor, så skal vi snakke om det.
Ja, ikke sant? Det har vært mye vonde diskusjoner og veldig, det er så sterkt og personlig.
Det er akkurat
og
det.
Og da blir det to, om ikke steile fronter, så liksom to fortvila fronter.
Ikke sant? Ja. Ikke sant. Tematikken i dag er det som het transseksualitet, men som har skiftet navn til kjønnsinkongruens. Og vi har fått, kan vi si, en av de ledende i landet på tematikken, Anne Være.
Hei.
Hei, velkommen.
Tusen takk.
Og er du en av de ledende i landet på denne tematikken, vil du si? Jeg er så glad i å ha sånne superekspert.
Ja, det hadde jo vært hyggelig det å kalle seg superekspert. Jeg har i hvert fall jobbet innen dette feltet i 5 år, så er jeg barnlege. Og så leder jeg det som heter da, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens for barn og unge. Da. De opp til 18 år. Så de opp til 18 år har jeg ganske mye kunnskap om. Det stemmer.
Ja, ja. Aller først har jeg lyst til å spørre deg om hvorfor er dette så vanskelig å snakke om? Hvorfor er det så steile fronter og så sterke følelser involvert i dette?
Ja, dere nevnte jo det at det blir veldig personlig da. Mm. Så kommer det til noen leger og psykologer som skal fortelle deg hvem du er, ikke sant? Mm. Når det går på identiteten, selve cellet egentlig. Mm. Og det gjør det jo veldig sårbart da, og vanskelig.
Mm. Mm. Og så sa jeg innledningsvis at man har skiftet begrep. Det heter ikke lenger transseksualitet. Nå heter det kjønnsinkongruens. Hvorfor det? Kan du fortelle litt om liksom, utviklingen av dette feltet?
Ja, det har jo vært et ønske gjennom veldig mange år, det fra de som har den tilstanden selv, at de opplever ikke at det er en psykisk diagnose, fordi transseksualisme er en psykisk diagnose.
Ja.
Så har ikke de som har den tilstanden kjent seg igjen i det, og så har man ønsket å fjerne det. Og da har man funnet en løsning. Man trenger jo en diagnose for å få behandling, da. Mm. Så har man funnet en løsning med å kalle det noe helt annet, altså kjønnsinkongruens, og så legger de et kapittel i neste diagnosemanual som heter, jeg tror det er seksuell helse det skal legges under da.
Ja, ok.
Mm. Det er ikke lenger en psykisk diagnose da.
Man har prøvd å imøtekomme ved å bytte navn på det og flytte det til et annet sted i diagnosemanualen.
Ja. Mm.
Men det er vel fortsatt sånn at formelt sett så må du ha en diagnose for å få behandling for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet, som er den avdelingen din, som er det eneste stedet i landet hvor du kan få det. Sant?
Mm.
Ja.
Stemmer det.
Ja, det er sånn. Nå kan det hende at jeg stiller noen dumme spørsmål. Dere får ha meg tilgitt for det. Men jeg lurer på, er det grader av dette? Altså, er det en del forvirring der? Eller jeg har lyst til å rydde litt i mine egne litt sånn forvirrede tanker rundt denne tematikken.
Det er i hvert fall en veldig sammensatt gruppe som opplever kjønnsinkongruens, kan man si. Det er de som har opplevd å være noe annet enn gutt eller jente, da. Helt fra starten av. Altså, kanskje man er født i kroppen som jente, og så kjenner man allerede fra barndommen helt tidlig, altså før man kan begynne å snakke, så er det en forståelse også fra omgivelsen at det er en gutt, eller omvendt.
en forståelse, det en forståelse fra omgivelsen også.
Mm, det kanskje det en som kanskje alltid bare, da blir det litt sånn mer kjønnsroller da, kan du si, men kanskje alltid bare lekt med guttene eller bare lekt med jentene da, i barnehagen for eksempel, og aldri ønsket å gå i tradisjonelle gutteklær eller jenteklær. Og det klart at det det jo mange barn som kan gjøre uten at man senere trenger behandling for det. Mm. Men hos noen så kan det være veldig sterkt helt fra starten, og man kanskje det første man begynner å si at jeg gutt eller jeg jente, da.
Ja.
Det andre kjønnet.
Ja.
Så du har de som da når de kommer inn i puberteten får det veldig vanskelig da, med å utvikle bryst. Eller
ja, for da blir kjønnsidentiteten enda sterkere. Mm. Selvfølgelig, kroppen endrer seg. Og,
Ja, da blir det det ubehaget som kalles dysfori da, i forhold til bryster eller penis. Eller, sånn.
Mm.
Og så har vi jo snakket ganske mye om i media at det har vært en veldig økning siste årene.
Ja.
Mm. Og det kanskje en annen gruppe, eller der det mange som, i hvert fall for omgivelsene, så det noen som har kommet litt mer brått, da. Kanskje etter at puberteten ferdig, hvor man opplever at man noe annet, ikke nødvendigvis alltid det annet kjønn, men noe derimellom. Altså at man kan føle seg litt mer flytende, som det heter, da. Kjønnsflytende.
Mm. Kjønnsflytende, men man da kjønnsløs?
Nei, ikke nødvendigvis. Noen kan kanskje si at jeg føler meg et sted mellom det å være gutt eller jente, eller mann eller kvinne. Men det noen som føler seg også kjønnsløse, helt utenfor det der med kjønn.
Ja, ja. Hva gjør det med et sinn dette å da være, oppleve at man i feil kropp, eller ikke har lyst til å være så kjønnet, eller hva slags identitetsproblemer får man liksom?
Ja, da jo det også ganske forskjellig da, men man kan si at de som da føler seg som helt annet kjønn, vil jo som regel da få veldig ubehag knyttet til kroppen sin da, med de liksom kjønnede delene av kroppen sin.
Og den kroppen slipper man jo ikke unna.
Nei,
den du jo hele tiden.
Den der absolutt hele tiden.
Så det jo visse settinger hvor det blir ekstra tydelig da. For eksempel i skolevesenet eller i gymgarderober og sånne ting er jo mareritt de gangene hvor du blir definert og sortert ut fra hvilket kjønn du tilhører. Så det jo min opplevelse av den gruppen i hvert fall, at det sånn gjennomgripende, veldig, veldig lav selvfølelse som du blir konfrontert med nesten hele tiden. Ofte mye, mye sosial angst og mye depressive tilstander. Ja. Veldig, veldig ubekvem. Sammen med andre og noen ganger også i bare sitt eget selskap, vondt å se seg selv i speil og bli konfrontert med egen kropp, som du sier, man jo fanget i den hele tiden. Det kan bli veldig gjennomgripende og liksom hele tiden til stedværende da, fordi det gjelder.
For du har også hatt med ungdom som har slitt med dette, Simen.
Før når jeg jobbet på i barne- og ungdoms psykisk helsevern, så har jeg hatt et par oppfølginger da, blant annet tatt med til utredning og behandling på den avdelingen på Riksen da.
Til Anne.
Ja, det kjenner igjen begge beskrivelsene, de hvor du kommer litt senere, gjerne etter puberteten utover i tenårene, med da synes jeg også det virker som om det mye større tilstedeværelse av flere andre ting også. Om det i hvilken rekkefølge ting kommer, vanskelig å skulle bestemme, men da det mye annen type strev også, som kan være vanskelig å sortere i.
Ja, fordi det man i puberteten og i en veldig sårbar fase, tenker du på? Eller fordi det andre ting som ligger, eller nå sitter Anna og nikker her, så kanskje hun kan...
Begge deler, tror jeg. Det i hvert fall for meg... Da var det ganske sånn kompliserte tilstandsbilder.
Ja.
Det var mye depressive ting, det var mye identitetsstrev som ikke bare handlet om kjønn, og det var mye sosial utilpasshet som også hadde vært til stede før det, men som da ikke nødvendigvis var knyttet til kjønn. Og da synes jeg det var vanskelig å sortere og vite hva som var hva.
Ja.
Men så ble det fokusert ganske mye på dette med kjønn da.
Ja.
Og så kjenner jeg også igjen den andre beskrivelsen av de hvor det har vært helt sånn altså jeg sier ukomplisert blir feil ord I dette her, men helt sånn et renere uttrykk da, at skjønnene feil, og det har jeg visst siden før barnehagen sikker, men de beskrivelsene jeg husker tydelig, så da fra barnehagelek, man har bare visst at det
at sånn, feil. Sånn var det, det var feil.
Og det vekker litt forskjellige ting I meg som behandler da, I de to forskjellige type casene.
Ok.
Det jeg synes det rett og slett litt skummelt å skulle gå inn på dette med skjønn og være med på skjønnskorrigerende behandlinger og sånt, når det så mye annet også som vanskelig.
Ja.
Men det litt lettere med den andre gruppa, hvor det mer tydelig. Da kan jeg føle meg mer liksom, sikker på at nå jeg til god hjelp.
Ja, ikke sant.
Men hva dette her så vanskelig å forstå I den andre
enn. Men fordi, Anne, så vidt jeg forstår, så det veldig ofte at det ligger både altså, andre psykiske lidelser også der. Altså om det traumer, det spiseforstyrrelser, depresjoner, som Simen nevnte. Mm. Og da blir det jo veldig kaotisk og vanskelig å vite hva det som ligger I bunnen her. Liksom. Hva det man skal jobbe med?
Mm. Jeg synes du oppsummerer det veldig fint, Simen, og... Det oppsett sånn sukk, så vanskelig og komplisert det. Og det jo nettopp derfor vi kanskje også blir kritisert for å bruke lang tid. Da. Og jeg kjenner jo lenger jeg har jobbet med dette, og særlig da de siste årene hvor det har vært sånn stor økning, kanskje med den gruppen som har mer sammensatte vansker, så blir vi jo enda mer opptatt av at vi må virkelig bruke tid for å forsøke å forstå.
Hvor lang tid snakker vi?
De som kommer til oss, uansett så det jo ingen som starter med hormonell behandling før man 16 år da. Det gjelder alle, uansett. Mm. Fordi da man I Norge samtykkekompetent I forhold til sin egen kropp og helse. Mm. Så hvis man da fungerer greit og virker samtykkekompetent og har støtte av foreldre, så kan man starte behandlingen. Blant annet de som da har hatt det sånn helt fra veldig tidlig alder, da, ikke sant? Stabilt opplevelse av å være gutt eller jente. Men disse andre som kommer senere I tenårene, og som har andre utfordringer I tillegg, da drøyer vi det å samarbeide med lokal behandlere I barnepsykiatrien der de bor. Da. Forsøker å få de også til å utforske hva som hva. For hos noen, Da jo igjen på igjen det å tråkke noe på tærne. Da.
Mm.
Men hos noen så kan jo dette på en måte være... det har vært en følelse som kanskje alltid har vært annerledes. Og så finner man gjennom sosiale medier kanskje, eller kontakt med andre på andre måter, informasjon om det å være trans. Da. Og så kan man kjenne seg veldig igjen I det. Og så kan man bli litt fastlåst I det, sånn at det vanskelig for et ungt menneske å liksom... ha mulighet for å utforske at kan dette være en del av et mer sånn sammensatt bilde da.
Ja, det man vel uansett kanskje ikke så åpen for når man ung.
Nei, det nettopp
det. Det blir veldig fort veldig sånn, der har vi den.
Der har vi løsningen.
Og så kan du forestille deg å være en 16-17-åring som virkelig har landet på dette og ser at dette kan være veien til et liv som endelig verdt å leve.
Mm.
Og så sitter det noen godt voksne behandlere I sykehuset I hovedstaden som du har møtt en gang og sier at dette her dette nok ikke deg.
Dette dette det du kom med nå bare tull, det du, nei?
Ja, ikke sant? Ja.
Mm.
Vi tror ikke på deg, vi tror det kan være noe annet.
Noe annet, ja.
Ja. Da kan du forstå nivå og intensiteten I fortvilelsen da, som sier at nei, dette, vi tror ikke på deg.
Mm.
At det sånn det kan høres ut, og da blir det to... veldig fortvilet da, jeg ser for meg på en måte et behandlerapparat som må tvile på forsvarligheten, som først og fremst ikke skal gjøre noe skade, og på den andre siden så det de som liksom, de må kjempe for livets rett nesten da, endelig funnet hva som kan være løsningen, og så nekter man dem det.
Ja.
Det en sår konflikt.
Ja, vi snakker jo mye om det, fordi det veldig vanskelig for oss da, som de som gir behandling, og skulle utforske, ikke sant, når noen da kommer I forsvarsposisjon og kanskje ikke blir så tilgjengelig for det. Så det jo viktig da at vi kanskje blir enda bedre til å få barnepsykiatrien, eller gjerne I primærhelstjenesten også hvis man finner gode personer da, som kan ha mulighet om disse ungdommene kan være tilgjengelige for å utforske dette mer. Da. men utenfor vår det er vanskelig hos oss.
Fordi din avdeling er vel opprettet for å behandle det som var diagnosen transseksualisme, og de som skal ha kjønnskorrigerende behandling.
Mm.
Enten eller. Enten så har du den diagnosen, så er du sånn, eller så er du ikke det.
Mm.
Ikke for å følge opp det som er mer diffuse eller kompliserte tilstander, det må da andre gjøre, og hvem er det?
Mm.
Det er det ingen som har noe godt svar på, så det er vel en del av casen.
Mm.
Ja.
Og så er det jo sånn i dag at det er mer åpenhet for det å utforske kjønn.
Mm.
Så jeg tenker de fleste av oss kjenner nå noen andre, kjenner noen ungdommer da, enten i egen familie eller i nabolaget, ikke sant, som har denne opplevelsen da å ha kjønnsinkongruens og, eller har den tilstanden og jeg tror det er noe med liksom greit, det er ikke uvanlig det er ikke farlig man trenger ikke å stresse til Rikshospitalet for å få behandling men vente og se hvordan dette her går da
ja, for jeg tenker, altså hvis det er sånn da eller det hører jeg at dere sier at det kan være mange der ute som bare sier nei, du tar feil og det burde jo absolutt være Altså det minste, å åpne opp for en samtale, liksom.
Ja, da, vi prøver jo ikke å si du tar feil, da, men jeg tror det var mer opplevelsen du skisserte der.
Ja. Men, jeg trodde at det var, ikke at du gjorde det, dere gjorde det, men at kanskje allmennleger rundt omkring, eller på sykehus, at de liksom...
men jeg tror noen absolutt er tilgjengelig for å utforske det mer, men det er, det ønsker vi jo, at det kan bli et bedre tilbud for akkurat den... Ja, normalisere det mer kanskje også da.
Ja. Det er ikke nødvendigvis en sykehusjobb.
Nei,
så, ikke bare i hvert fall.
Det kan være et symptom på at dette er noe vi har et begrenset språk for da.
Ja.
Vi voksne, at det er en utvikling som har gått fort.
Mm.
Vi er veldig vant til å tenke i våre binære kasser, med enten eller at vi er kanskje ikke så godt rustet som vi burde ha vært, eller som de yngre i dag hadde trengt til å ta imot dette på en... på en god måte å kunne snakke om det, at det blir mye frykt og berøringsangst, da, at man fort vil ha på noen behandlere, og det finnes egentlig ikke noe så mye god behandling for disse følelsene og dysforien. Mm. Den behandlingen vi har som det er retningslinje på, er jo da enten å få hormonell eller kirurgisk behandling, sant?
Mm.
Så jeg sitter med en følelse at det er litt sånn ungt, dette her.
Mm. Men er det ikke, kan man ikke trekke parallellen til homofili, tilbake til 70-tallet liksom? At det er noe av det samme, vi står under, det er litt nytt, det er litt fremmed, folk er redde, man har ikke begrepene, ser du ikke parallellen til det, eller er det veldig forskjellig, er det noe jeg ikke ser der, kanskje?
Ja, det er jo det, altså nå står vi her at vi behandler, ikke sant, med hormoner og kirurgi, så... Det er mulig at det var noe av det fremmedfølelsen som er noe av det samme. Det kan hende. Men
berøringsangsten liksom, i samfunnet. Ikke sant? Dette er jo alles ansvar egentlig å åpne opp samtalen rundt dette for at det ikke skal bli så farlig, at det ikke skal være berøringsangst. Ja. Man ikke skal være redd for å... si det da, at jeg lurer på om jeg faktisk er i feil kropp eller jeg er litt flytende i kjønnet mitt liksom.
Ja, jo flere som våger å snakke om det og avdramatisere det jo bedre, absolutt
Men får jeg spørre deg når du da får en 16-åring for eksempel da inn til deg for første gang hva skjer da, altså hvordan er liksom, hva er løpet fremover da, Hva tenker du? Hvordan jobber du, dere?
Vi ønsker jo at alle skal utredes i barnepsykiatrien først, så vi er jo litt forberedt, da, for det gjøres jo utrolig mye god jobb lokalt der pasienten henvises fra.
Mm.
Så da har vi en forståelse i hvert fall av hvem som kommer til oss, og ofte så er den behandleren fra barnepsykiatrien med også.
Mm.
Og så kommer man som regel da, sammen med en eller begge foreldre om man har det da. Da er vi alltid to til stede, og vi forsøker å snakke med alle litt sammen først, og informere litt om hvem vi er. Og så er det ofte at vi deler opp, sånn at vi kan få snakket litt med foreldrene, og så litt med den det gjelder selv. Da. Og da er det jo noe om å først få et oversikt over hvilken fungering den personen har. Går vedkommende på skolen, for eksempel, venner, isolert, eller hvordan det står til.
Mm.
Og så er det det å prøve å få tak i den opplevelsen av å være noe annet enn det kjønnet man betildrer ved fødsel. Da.
Ja, og få tak i opplevelsen.
Få tak i opplevelsen, ja. Mm. Ja, og om det er noe ubehag knyttet til kroppen. Da.
Mm.
Ja. Og så er jo gangen hos oss da, noen ganger er det ganske sånn klart for oss at denne pasienten, tenker vi da, vil ha nytte av behandling. Mm. Og da forsøker vi å treffe pasienten igjen kanskje en 5 ganger for eksempel i løpet av et års tid. Treffe litt ulike personer, sånn at vi kan både gå gjennom litt psykisk kartlegging, men også liksom historien til pasienten gjentatte ganger, og lande på at vi tenker det beste behandling. Da. Så henviser vi til de barnelegene som holder på med hormoner.
Ja, mm. Ja. Og hvor mange av de du får inn går videre til hormonell behandling eller kirurgisk inngrep?
Mm. Vi driver nå med en kartlegging da, for å få akkurat antallet, men det er i hvert fall flere enn halvparten som går videre til hormonell behandling, det tenker jeg kan si.
Mm. Ja. Mm. Er det lettelse?
Når de gjør det?
Når de kommer igjennom, liksom?
Og ja, for de gjelder det. Ja, det er jo absolutt det. Mm. Ja. Ja, det er jo en stor lettelse for veldig mange, og det er jo riktig behandling for en del også. Mm. Så er det det å finne ut hvem det er riktig for, da.
Ja.
Og det svaret får vi nok kanskje ikke helt enda, fordi den økningen har bare kommet de siste årene, da.
Ja, så man vet ikke hvordan dette går i det lange
løpet. Nei, vi gjør jo ikke det.
Og det har vært en ganske drøy økning, der man kan vel nesten bruke ordet eksplosiv uten å være tabloid. Altså, var det ikke et eller annet sted så at det har vært 100% økning hvert år siden 2012 eller et eller annet sånt?
Det stemmer det.
Det er helt ekstremt tall.
Det er veldig, veldig mye.
Og økningen er jo de som er biologisk fødte jenter i tenårene, da.
Ja, det så jeg det var 70% eller sånt.
Ja.
To spørsmål. Ja. Hva skyldes økningen? Ja. Og hvorfor er det en så enorm overvekt av jenter?
Ja, altså her tenker jeg at dere kan helt sikkert synse like mye som jeg gjør. fordi det er veldig gode spørsmål. Økningen generelt. Ja, altså det sammenfaller vel i tid med sosiale medier og tilgang til informasjon.
Ja.
Så noe ligger nok der. Og så er det helt sikkert at det er en del med autismespekter tilstander, eller i hvert fall symptomer på det, som det er kjent fra tidligere, har utfordringer med identitet. Da. Hvem er jeg?
Ah.
Som kanskje er ekstra sårbare for den opplysningen i sosiale medier, for eksempel, og som kanskje
Og sosialt samspill blir mer krevende.
Det blir mer krevende.
Mm.
Så den gruppen er jo også økende, da.
Mm.
Mm.
Nei, jeg synes det er spennende å høre hva dere tenker.
Ja, men du tenker at sosiale medier, at det er mer informasjon om det gjør at flere tenker at det er, at det er lov, liksom, at det er tillatt, eller at, shit, endelig så er det plass for meg også.
Ja, det kan være det, at man før ikke har hatt den muligheten, da, kan du si, at kanskje var det flere som led i det stille, som vi ikke fikk tak for. Men det kan jo også være en mulighet da, for mange som da føler seg annerledes.
Fordi det er jo to hovedretninger man kan tolke den veksten i. Altså det er jo i å se innover eller å se utover. Er det ytre faktorer som påvirker økningen? At man får informasjon og man plutselig får vite det på grunn av en samfunnsutvikling? Eller at vi har en ny måte å snakke om ting på? At dette plutselig har blitt greit å snakke om? At de har lidd i det stille før? Eller at Har det vært der hele tiden i like stor grad at de har visst om det like godt selv? Eller er det og bare fått, nå fått lov å snakke om det? Eller har de først nå gjennom ytre stimuli fått på en måte vite om dette og fått et mer presist språk for det?
Ja, for vi kan ikke tenke, altså det vil vel ikke være en, altså det kan, altså det vil ikke, det vil ikke være en 100% økning i uoverskuelig, altså vi er i 50 år til, liksom. Altså det
Nei, det ser vi, at det stabiliserer seg nå, det begynner å flate ut.
Ikke sant. Mm.
Men det interessante er jo hvorfor også dette er først og fremst jenter.
Det er akkurat det.
Er det sånn at det er vanskeligere å være jente I dag enn gutt. Det jo litt overraskende at det går den veien.
Mm. Eller det kanskje det at jenter, men det blir kanskje rart å si det også, at jenter modigere på at, at det flere gutter som, altså at gutter, at, det mer, at de fører mer skam over at de jenter, enn at gutten, altså skjønner du hva jeg mener?
Ja, at det fortsatt verre for en gutt å innrømme at han mer feminin enn en jente som kan være liksom tøff og macho.
Ikke sant.
Ja, skjønner du hva du mener? Og at det kan være en slags oppgjør mot de, de trange kjønnsrollene, at en jente skal være, se akkurat sånn og sånn ut og like akkurat disse tingene. At de på en måte har fått vind I seila, kan stå for det endelig, og har fått et mer effektivt språk og en tilhørighet I en gruppe.
Ja.
Ok, ja.
Men så har vi jo hun, nå husker jeg ikke navnet hennes, modellen som var født I guttekropp.
Emma Ellingsen, kanskje?
Ja, nettopp. Nå glapp navnet. Der har du jo et fantastisk forbilde for gutter, da.
Absolutt, viktig som, for mange. Men jeg synes det trist at det fortsatt skal være så vanskelig å være en feminin gutt. Det synes jeg, det noe som... tenker man på skolen og ja, andre steder hvor man jobber med barn og unge burde ha mer fokus på.
Ja, jeg er enig. Det minner meg på, vi hadde jo Adam Skjølberg I studio her, rett før du gikk ut I permisjon, Simen. Og det jo noen skremmende historier, homofile menn møter, altså han tar den jo helt ut og går I stiletthele liksom, og lager en greie ut av det med humor. Fantastisk jobb han gjør der, tenker jeg.
Ja.
Men som, en, jeg helt som en reaksjon på hvor vanskelig det har vært.
Ja.
Tidligere da. Altså,
det, For det tror jeg nok et poeng, at det, man kan nok se at guttene kommer litt senere, at de søker hjelp altså etter 18 år, altså ut I 20-årene for eksempel. Da. Så noe kan forklares der, men jeg tror ikke alt. Og så ser man jo generelt I barnpsykiatrien at det flere tenåringsjenter som søker hjelp enn tenåringsgutter. Så ja, kan man si at det man... som tenåringsjente mer sårbar eller har større talent, som andre vil si, for det å være kjønnsinkongruent da, enn gutter. Vi vet ikke.
Det så mange store spørsmål her. Dette virker fortsatt veldig ungt.
Ja.
Og også behandlingen jo også ung.
Ja.
Det vel fortsatt ingen sånne ordentlig longitudinelle studier, altså hvor man følger det over tid. Vi kjenner ikke disse forløpene så godt over tid. Det blir mye... mye enkelt historier.
Ja,
det ikke liksom noe store tall. Og vi,
ikke noe særlig empiri å vise til. Men hvor lenge har man drevet med kjønnskorrigerende behandling? Når begynte man med det?
Var det, men jeg tenker meg om rundt 60-tallet eller noe sånt nå. Ja, 50-60-tallet.
Men det likevel ungt, ja.
Og særlig denne økningen jo bare siste 5 årene.
Ja. Men si meg, når man da begynner med hormonell behandling, det må jo også være ganske krevende. Eller, jeg kan så innmari lite om dette.
Altså, ja, nettopp.
Hvis jeg hadde begynt å ta hormoner, hvordan, altså en ting at jeg ville fått mer hårvekst, liksom, det det eneste jeg kan forestille meg da. Men endre syken seg også, altså det sånn at man... endre tankemønstre, altså hvor gjennomgripende hormonell behandling?
Ja, noen som da går fra å være jente til gutt, eller da kvinne til mann, som begynner med testosteron, da kan man enten få det med smør på en gelé, eller på huden, eller man kan få en sprøyte. Og det en ganske sterk effekt raskt. Og det en del sier jo at de opplever at de gråter mindre, for eksempel. Så det noen effekter, sånne effekter, litt mer at de blir litt mer avflatet følelsesmessig.
Når de begynner på testosteron.
Når de begynner på testosteron, noen synes jo det litt behagelig.
Blir litt mutt mann med en gang.
Så det sant det også at kvinner gråter mer, det rett og slett ligger til estrogenet.
Ja, og tvert om da, de som begynner med estrogen kan nok oppleve å bli litt mer gråtelabile for eksempel. Så det skjer noe med syken også.
Ja.
Men i testosteron, også, du vil kanskje oppleve mer økt aggresjon, og du vil oppleve økt muskelvekst, sant?
Ja, du får med,
Det jo en grunn til at det mange som tar testosteron som prestasjonsfremmende dopingmiddel også. Og da var det nesten å snakke om en mulig avhengighet, da. Kanskje en kompliserende faktor her. Det jo et stoff du kan bli ganske avhengig av, den effekten.
Ja, det jo sant det, men de fleste vil jo da... de vil kjenne bare at det veldig riktig for dem, da, ikke sant? Og at både utviklingen psykisk og fysisk bare veldig stemmer overens med den identiteten de har, da.
Ja. Mm.
Så de faller til ro i det.
Mm. Mm.
Mm. Hvor lenge varer en sånn hormonbehandling?
Da bruker du den livet ut.
Ja. Mm. Mm. Og hvor lang tid tar det før man liksom oppe på et adekvat nivå?
Det går også veldig fort. Det litt avhengig om du har gått gjennom din egen pubertet, din biologisk pubertet. Hvis du har det, så starter man rett på full dose, kan du si, da, som det andre kjønnet. Hvis man ikke har det, men hatt en sånn, det er jo noen få som står på sånn pubertetsutsettende, bremsende behandling.
Mm.
Så, og de går i mer sånn gradvis opptrapping, da.
Mm. Mm. Og så lurer jeg på kirurgi. Hvor lang tid går man på hormoner før man eventuelt vurderer å gjøre et kirurgisk inngrep? Eller i kirurgiske, det er vel flere inngrep.
Hvor stor det andel? Og hvor stor andel kommer til behandlingen for kirurgi?
Nesten alle som da er biologisk fødte jenter og kvinner, de ønsker å fjerne brystene sine og har veldig mye dysfori og ubehag rundt det.
Mm.
Da står de på testosteron et års tid, og tanken der med å ikke liksom gjøre det med en gang, er at man skal kjenne litt på effekten av testosteron. Da.
Mm.
Hvis man skulle finne at det ikke er riktig, så er det tross alt mulig å stoppe. Da.
Reversere. Mm. Mm.
Mens når brystene er fjernet, så er de jo borte.
Mm.
Og så er det absolutt ikke alle lenger, jeg har ikke tallene, men det er ikke alle, altså det er vel, ja, jeg har ikke tallene rett og slett, hvor mange som ønsker å gjøre genitalkirurgi, men det er mange som avstår det, fordi det, de sier, noen sier at de er tilfreds og ønsker å ha det kjønnsorganet de har, og trives med det, og tar ikke sjansen på en kirurgi som er veldig komplisert, da, som er mye bivirkninger eller mye komplikasjoner.
Komplikasjoner, ja. Men fordi får man fungerende kjønnsorganer når man bytter?
Hvis du går fra å være kvinne til mann, så er det veldig vanskelig å konstruere en penis. Det finnes to muligheter, og den ene er jo å lage en sånn falloplastikk, som det heter, da, hvor man bruker for eksempel hudtransplantat fra lår og lager en penis som ser grei ut, men som da, du får ikke urinrøret på tuppen av penis, og du sitter fortsatt og tisser, for eksempel, og du får ikke noe ereksjon i den.
Nei, hva er det jeg skulle, det, for det er vel det er mye det man bruker kjønnsorganet til.
Ikke sant? Det. Mens den andre måten er å lage mer som mikropenis, fordi når du står på testosteron, så vokser klitoris i ulik grad, og da kan man lage en liten penis av klitoris, som da man da får ereksjon i, men det blir jo en liten penis da, men som vel flere velger i dag da.
Er det mange, ser man også en økning i antall voksne som ønsker kjønnskorrigerende behandling?
Ja, det gjør man.
Ja.
Mm.
Og, er det,
og der er det litt mer lik kjønnsfordeling faktisk.
Ja.
Mm.
Ja. Ja.
Mm.
Mm. Ok. Hva kan du si om, altså hvordan blir disse, ta de unge, møtt i, altså blir de møtt, takler unge dette bedre enn eldre?
Omgivelsene, tenker du? Eller
da snakker
sånn,
jeg om omgivelsene. Mm.
Ja, altså, det er litt både og. Hvis du er ung og endrer kjønn og starter med hormonbehandling og så videre, og så kanskje du går over i voksenlivet da, for du blir sånn 18-20 år, så er det en del som sier at det er veldig vanskelig å finne seg til rette i blant menn, for eksempel. Altså, du begynner, kom på en arbeidsplass, så skal du henge med de andre guttene, og så er det liksom vanskelig å finne sin plass i det mannsdominerte miljøet. Og det kan jo også være tilsvarende for de som lever videre som kvinner. Da.
Mm.
Og det tror jeg kan være en utfordring både for unge og for eldre.
Mm.
Så er det nok veien selvfølgelig tyngre for de eldre som da, kanskje du har en partner, ikke sant? Eller du har barn som du må snakke med. Du er på en arbeidsplass allerede, det er ganske krevende å komme ut til andre og så videre. Så de har det nok tøffere, det er nok mer forståelse blant unge, ikke sant? Det er lett å, det er ikke så mange som hever på øyebrynene når det er noe en i klassen som går gjennom den behandlingen. Det er ikke så uvanlig lenger.
Og du, har, og du har mange sjanser til å starte på nytt. Ja. En del av det å avslutte ungdomstida finne seg til redd i, i voksenlivet, at du kan jo få blanke ark noen ganger. Du kan flytte til en ny by, eller bare begynne på et nytt studie, eller det er så mye mer satt, så mener det så må være mye mer komplisert. Det må være veldig tunge runder.
Ja. Men tilbake til litt dette med de, de som er litt mer flytende i kjønnsforståelsen. Jeg så på, jeg vet ikke om dere har sett den serien Sex Education?
Nei.
Jeg har sett et par episoder.
Ja, fantastisk serie. Anbefalt ligger på Netflix. Der er man også innom dette med, med kjønnsinkongruens, og det er tatt opp på en, jeg synes det var en fin måte, men er det, jeg vet at der vil de bli tiltalt som de, ikke som han eller hun, men de, er det andre ting man liksom skal være varsom med å si eller spørre om i, rundt, rundt mennesker som, som opplever kjønnsinkongruens?
Ja, det er det, er det, det er nok lurt, tror jeg. Ja, det er det helt sikkert også, vet du. Men jeg tenker for de fleste er det helt sikkert greit, så lenge man forsøker. Og så kan det jo være fint å spørre da, om hvilke pronomen ønsker du jeg skal bruke, og hvilket navn ønsker du jeg skal bruke.
Så lenge man forsøker, det er kanskje en fin hovedregel.
Ja, det tenker jeg, så går det veldig bra.
Ikke ta avstand og ikke... Nei.
Og så sier
snakke.
Vi, og, ja, så er det nok lurt å være litt tålmodig, den det gjelder også.
Den gjelder da, at det er forvirrende for folk som ikke har satt seg inn i det. Jeg tror det er en så viktig hovedregel, for, spesielt for foreldre kanskje, det å tørre, det å, tørre, å, tørre å være nysgjerrig og spørre, selv om det er flaut og det er ukomfortabelt, og våg å spørre.
Ja, fordi det med foreldre er jo et eget poeng egentlig, at det er jo fantastisk mange foreldre, fine foreldre rundt i landet her, tenker jeg, som støtter barna sine, men det, det må være lov å si at det er krevende selvfølgelig, og at man har lav terskel kanskje for å søke hjelp selv også, så man har noen å snakke med da.
Og der kommer vel kanskje litt inn i den samme skvisen som man får som helsepersonell, at det er dette er skummelt. Man, man kan jo forstå at man har lyst til å holde igjen, i hvert fall når det går mot henvisninger til Riksen og sånt, da, hvis det har gått i den retningen der over tid, fordi det er jo irreversible ting man kan, kan sette i gang. Jeg har opplevd at foreldre tror det går veldig mye fortere enn det gjør, at hvis du først kommer til Riksen, så er det liksom rett på operasjonsbordet omtrent. Og man har vært veldig nervøse for det, men jeg kan jo forstå da, at man har lyst til å holde igjen. Det er jo foreldre instinkt det liksom, altså du ikke begå noen tabber som du ikke kan fikse opp etterpå, samtidig som de instinktene har lyst til å gjøre det helt motsatte, og forstå og støtte og være vind i seilene. Der blir det vanskelig å manøvrere altså. Det er så mye sympati med for, men der går, må jo kongeveien være å klare å snakke om det.
Ja, forsøke det og ikke stenge noen dører helt. Så ja, vi prøver jo liksom å si at vi er jo de som, selv om denne avgjørelsen på en måte skal tas både mellom den det gjelder foreldre og oss, kan du si, at vi deler liksom den beslutningen litt, så tenker vi at vi hjelper foreldrene med å si at nå kan, du prøve, nå kan dere slappe av litt grann, nå er det vi som tar over liksom mye av ansvaret, ja, sånn at de kan få lov til å være foreldre da, og ikke så engstelige, fordi hvis man blir veldig, veldig engstelig og veldig skeptisk, så går det ofte i lås hjemme, og da blir det ikke så hyggelig.
Da kommer man ingen vei.
Nei, man gjør jo ikke det. Og da, det viktigste er jo liksom at man ja, fortsatt viser at man er glad i barnet sitt. Da.
Og det vil jo låse tenkningsrommet litt til den ungdommen også. Hvis du får høre at nei, dette er nok ikke tilfelle, bare vent og se om noen år, vær tålmodig. Da hadde i hvert fall jeg blitt...
Tvertom.
Mye mer bestemt. Rimelig fort. Skal,
ja, det er klart det.
Absolutt. Så lurer jeg på disse, disse som blir så veldig provosert av disse diskusjoner som J.K. Rowling og sånn, som bare insisterer på at vi har bare to kjønn, ferdig med det, ferdig snakket. Hvorfor blir de så krakilske? Hva er det som er så truende ved dette?
De som ikke tenker at det kan være noe mer enn to kjønn. Ja, det er jeg litt usikker på, men det er jo så igjen det der voldsomme, det med identitet, ja, altså kjønn, det innehåller, altså det kommer litt an på hvilken bakgrunn du har, tror jeg, fordi for noen så blir det så veldig biologisk, ut fra reproduksjon egentlig, mens for andre så blir det mye mer flytende. Så ja, det et godt spørsmål.
Ja, nei, vi skjønner at det igjen finnes jo ikke noe fasitsvar på det, men jeg synes uansett at det på løfte, at jeg hadde lyst til å løfte det frem da,
ja.
Til en sånn, fordi det sånn, ja, men ok, det greit nok, du vet at du kvinne, J.K. Rowling, det greit. Bare fortsett med det, så la andre liksom holde på med sitt.
Ja, det jo et poeng det at det ikke alt man kan forstå,
nei.
Og man ikke nødvendigvis må forstå det heller.
Nei.
Nei, bare lytte.
Bare lytte, og jeg skjønner ikke hvorfor noen har så behov for å gå til angrep, liksom, eller skal...
Til stopp, ja. Stoppe den utviklingen.
Ja, why? Hva?
Jeg vet ikke. Jeg har inntrykk av at de synes det går for langt, da.
Ja.
Nå er det for mye av spillereglene vi har hatt som blir liksom løftet opp, altså. Plutselig damer ledere, og så det lov å være homo. Hvis det
damer intelligente.
Ja, og så plutselig skal det ikke være lov å si kjønn lenger heller, liksom, for å få meg i seg.
Og så kommer man vel litt inn i den feministkampen også, kanskje. Mm. At en mann kan ikke være en kvinne, ikke sant?
Ja.
Å få en penis i kvinnegarderoben, for eksempel.
Ja, og idretten har det også vært mye stygge konflikter med noen som har gått gjennom kjønnskorrigerende behandling, da. Så kan en med en mannlig muskulatur konkurrere i kvinnelig vektløfting.
Ja, han australske vektløfteren,
ja. Ja, sant. Da blir det, ja.
Ja, ja. Ja. Er det noe til slutt her du har lyst til å trekke frem, Anne, som vi ikke har snakket om? Er det noen aspekter ved dette som jeg ikke ser, som du tenker er, kan være viktig å få sagt til både mennesker der ute som kanskje lurer på seg selv, eller om man er i slekt, eller så, ja.
Jeg tror vi har vært innom det meste, men det jo kanskje bare viktig å huske på at det noen som skal ha behandling, at vi ikke glemmer det i all den redselen vi har som behandlere, ikke sant, for å gjøre feil og sånn. Vi må huske på at det faktisk noen som skal ha behandling, og at veldig mange da får et veldig godt liv da, med behandling.
Det få som angrer, ikke sant?
Det veldig få som angrer.
Det et viktig poeng.
Ja, det et veldig viktig poeng. Takk, Simen. Ja.
Og så at vi samtidig også, det vi snakket om, at dette veldig vanlig dag. Vi kan slappe av. Dette greit. Kjenn på det litt i ungdomstiden, liksom. Det greit at barnet ditt gjør det. Og så kanskje ikke det nødvendig med behandling allikevel.
Og om det det, så går det...
Da går det kanskje bra.
Det er noe med det. Veldig bra. Anne Være, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for muligheten.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.